Маленько вашу улюблену колядку для слухачів свободи.
Ну, звичайно, добрий вечір, тобі, пан господарів, співаємо.
Ну, а я хотів би, щоб ви зараз заколядували, заспівали, будь ласка.
Так погано чути ж буде.
Ну, і вже як буде, так буде. Ну, що зробимо? Миргород далеко, на жаль.
Марія сина родила, сінцем постелила в ясла, положила Господнього сина. Сінцем постелила в ясла, положила Господнього сина.
Дякую, дякую, дуже дякую вам, пані Карюк. Нагадаю, це була наша слухачка з Миргорода Раїса Карюк. А ми продовжуємо «Світ у новинах». В студії Людмила Ванник з інформаційним випуском. Вона головно розповість про привітання, які сьогодні були на адресу українців, всіх віруючих, всіх, хто святкує Різдво Христове. Людмила, будь ласка.
Дякую, Зиновію. Вітаю шановних слухачів. Сьогодні під час урочистих богослужінь у Києві і у Львові глави Української православної церкви Київського патріархату і Української греко-католицької церкви патріарх Філарет та кардинал Любомир Гузар у своїх різдвяних проповідях говорили про Божу присутність і силу молитви під час важливих подій в державі. Привітав глава УГКЦ і слухачів Радіо Свобода і побажав сприймати один одного таким, якими є кожен, і бажати один одному лише добра. Кардинал Гузар.
Людські відношення, міжособове відношення, воно таке дуже важливе в нашому житті. І я думаю, на це звернути більше уваги, щоб до округи себе, що так скажу, промінювати лагідністю, добротою. Особливо, скажімо, в цей святочний час,
говорив кардинал Любомир Гузар. В рамках акції «Потяг дружби» та «Різдво разом» кілька сотень молодих харків'ян зустріли Різдво у Львові. Ці акції ініціювали мерії обох міст і керівники греко-католицької та Української автокефальної церков. В Іраку зі святом Різдва Христового вітав сьогодні українських військових міністр оборони України Олександр Кузьмук. Нині в Іраку перебувають понад 1500 українських військовиків. З різдвяним привітанням виступив сьогодні чинний президент Леонід Кучма. А ще у передріздвяні дні разом в українських Карпатах провели відпочинок родини грузинського президента Міхеїла Саакашвілі і українця Віктора Ющенка. Для слухачів Радіо Свобода ексклюзивне привітання з Різдвом Христовим від Міхеїла Саакашвілі.
Хочу привітати всіх громадян України. Існує тільки одна вітчизна, але це може бути дві вітчизни. Для мене Україна – це друга вітчизна. Я хочу всіх поздравити з цим святом праздником Різдва Христова. Ми однаково, одновременно його празднуємо. Я хочу побажати світлого майбутнього і світлого свята разом з вами.
Лідер українських опозиціонерів Віктор Ющенко.
Сьогодні наші молитви піднімуться до небес і словами благословіння всіх справ, всі многі і благі люди.
Також у своєму різдвяному привітанні пан Ющенко наголосив, цитую, «Сьогодні, як ніколи, ми покладаємо свої сподівання на духовне відродження і моральне оновлення української нації. Ми сповнені рішучості з Божою допомогою вершити добрі справи для себе, своїх дітей, своєї країни», зазначив пан Ющенко. А екс-прем'єр-міністр Віктор Янукович у своєму зверненні говорив про важкі часи для українців і відзначив, що узавжди різдвяна зоря вела український народ до взаєморозуміння. І до міжнародних подій в Індонезії. За останніми даними, внаслідок землетрусу і цунамі загинули понад 100 тисяч осіб. Загальна кількість жертв катастрофи перевищує 150 тисяч. Невиясненою залишається доля 15 українських громадян. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш висловив сподівання на успішне проведення виборів в Іраку.
Think elections will...
Я думаю, що вибори принесуть іракському народу надію. Не слід забувати, що ці люди жили у суспільстві, де незгода з керівництвом загрожувала смертю, тортурами або каліцтвом. Вибори в Іраку заплановані на 30 січня. І Сполучені Штати наразі утримуються від визнання Віктора Ющенка президентом України до повного розгляду усіх скарг штабу Віктора Януковича у суді. Зиновію.
Дякую, Людмила Ванник, з інформаційним випуском в передачі, в прямій передачі, в прямому ефірі «Світ у новинах».
Діва сина колеса добра, йому бажала нам все життя. Обійняла головочку, ти засни, засни, синочку, і поцілувала ніжно в уста. Ти ж моя надія, плоть моя і кров. Моя найбільша, найвища любов, вітер зорі вже колише, нам коло тиша падає з неба знала, що йому готує життя. Обійняла головочку, ой, якби ж ти знав, синочку, ти не просто син мій, ти Боже дитя. За гріхи людські пролиєш свою кров. Всіх найбільша, найвища любов, вітер зорі вже колише, навколо тиша падає з неба найбільша, найвища любов, вітер зорі вже колише, навколо тиша падає з неба сон.
Леся Горова, «Падає з неба сон». А зараз до Криму. Напередодні Різдва Христового низка політичних та громадських організацій кримської автономії проголосила лідера Меджлісу кримсько-татарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва людиною 2004 року в Криму. Детальніше про це наш кримський колега Володимир Притула.
У заяві з цього приводу, підписаній відомими кримськими політиками і громадськими діячами, пропонується керівництву Верховної Ради Криму присвоїти Мустафі Джемілєву звання «Почесний кримчанин», приурочивши це до 15-ї річниці початку масового повернення кримсько-татарського народу на свою історичну батьківщину, що відзначатиметься у 2005 році. У заяві мовиться, що за ці роки безпрецедентної боротьби кримсько-татарського народу за своє відродження в Криму виникло багато складних, деколи навіть критичних ситуацій, коли під питанням була стабільність та мир в автономії. За словами голови Кримської організації УРП «Собор» Владислава Єрмакова, у такий спосіб громадськість Криму відзначила внесок Мустафи Джемілєва у збереження міжетнічної злагоди і стабільності в Криму. Зокрема, його роль у врегулюванні конфлікту, що виник через вимогу групи кримських татар виділити їм землю у Тихій бухті в районі Коктебеля. Цитую. У цих складних умовах Мустафа Джемілєв відіграв провідну роль лідера кримсько-татарського народу в його духовному, культурному, освітньому, громадянському відродженні та збереженні міжнаціонального, міжконфесійного миру та стабільності в Криму. Мовиться у заяві низки політичних та громадських організацій Автономної Республіки. Каже один з авторів цієї заяви, голова Кримської краєвої організації Народного руху України Леонід Пілунський.
Я просто не бачу іншої людини, яка б сьогодні працювала на Крим, яка б сьогодні щось зробила для Криму, так як це зробив Мустафа Джемілєв на посаді депутата Верховної Ради і голови Міжлісу. Бо інші всі політичні діячі, які працювали, вони працювали чи тільки на себе, на свій авторитет, чи вони працювали на іншу державу, такі як Грачі, навіть Куніці сьогодні, ми вже це побачили. Тому збереження злагоди миру, це проходило через Мустафу, це він робив.
Вважає Леонід Пілунський. До речі, про пана Куницина. За інформацією одного з ініціаторів визнання Мустафи Джемілєва людиною 2004 року в Криму, Владислава Єрмакова, торік цей титул отримав саме голова Ради міністрів Криму. Сергій Куницин заслужив таке громадське визнання за активну участь у врегулюванні конфліктної ситуації на острові Коса-Тузла, коли рішуче став на захист територіальної цілісності України. Тоді ж ініціатори пропонували присвоїти кримському прем'єру звання Героя України. Втім, першим в Криму геройське звання отримав начальник Феодосійської нафтобази, який очолив виборчий штаб Віктора Януковича в автономії. Не хоче бути почесним кримчанином і цьогорічний лавреат. Мустафа Джемілєв.
Я був, во-первых, удивлен, тому що я так себе тихо веду.
Я був, по-перше, здивований цим повідомленням, бо так себе тихо веду, що людиною руку не назвеш. Але, звичайно, був потішений, було приємно. Але друга частина – пропозиція присвоїти звання почесного кримчанина, то якщо врахувати, що ці почесні кримчани – люди на зразок Лужкова, то мені це не дуже приємно, звичайно. Я б не хотів бути серед них.
Це для мене дуже неприємно, звісно. Я б не хотів бути в цьому ряду.
Заявив Мустафа Джемілєв, визнаний в Криму людиною 2004 року. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Дорогі слухачі, передача «Світ у новинах» закінчується, але не закінчуються наші передачі. За пару хвилин передача «Сюжети», а я, Зіновій Фріс, прощаюся з вами до понеділка, до вечірньої «Свободи» в прямому ефірі. Христос народився! Славімо Його!
Відчинилося життя для маленької людини, засвітилася у небі ще одна зоря, поз'явилася на світ неповторне і єдине, вже йому належить сонце, небо і земля. Засміялися оченята і заплескали.
хвилях «Свободи» сюжети. Радіожурнал про світ культури і культуру світу. З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Вітаю вас, дорогі слухачі. Світле свято Різдва Христового прийшло в Україну, і в ці дні його святкують усі, хто притримується юліанського календаря. Давні звичаї святкування помітні не скрізь, але там, де вони збереглися, ще можна побачити на людній сільській вуличці білих ангелів, які несуть вістку про народження Ісуса. Молитви, вертепи, хори, колядки, піднесений настрій – усе це дихає радістю просвітління, очищення, благодаті. Боже, чи ти знаєш, як нам віри треба? Більше, як насушного черствого хліба, писав Богдан Ігор Антонич у 1932 році. Чи відтоді ця потреба змаліла? У різдвяних звичаях в Україні іноді відлунюють часи ще язичські. Деякі колядки увібрали в себе світло прадавніх пісень, як вважають деякі дослідники, скажімо, Володимир Губернічук. Відлуння це сягає і Трипільської доби. Володимир Губернічук.
Я багато літ досліджую витоки української мови, найдавніші – це від Русі України. Ці витоки української мови простежуються саме в Трипільській добі. Це в мене книжка є, як «Густоліть рідна мова», де я викладаю ці свої знахідки. Тому я щільніше в останні роки зайнявся трипільською орнаментикою, її символікою, і побачив, що всі головні символи трипільців один до одного збігаються із символами, оспіваними в українських обрядах. Рядових піснях найдавнішого походження, тими, які за дослідженням Потебні, Гнатюка, Колеси є піснями сонцепоклонницького ще походження, тобто дохристиянськими. Такі головні символи, як сонце, сонячний колобіг, це найголовніші символи в трипільців. Вони в обрядових піснях, всіх колядках, щедрівках, вони ж пов'язані із настанням новолітня, аграрного циклу, тому сонце тут завжди фігурує, скажімо, така пісня, як «Колом-колом сонце вгору йде, а вже молодий на посад йде, або сонце нагору йде, а низенько землю гріє» і так далі.
Про те, як змінюється музика, пісня разом із зміною історичних часів, відомо. Про духовний потенціал нинішніх мотивів та відродження народних музичних традицій, поєднання старих і нових мелодій в один потік, позначений сучасністю, міркує музикознавець Кирило Стеценко.
Що було нового, молодіжні жанри музики почали впроваджуватися в нашу реальність суспільну, політичну. Люди знайшли набагато глибше спільне підґрунтя і на ті деталі вже не звертали увагу. «Я не хочу» – пісня Тартака Олександра Положинський. Це пісня вже така панкова, хард-панк, але соціально-політичний вже такий зміст. І взагалі гарним чином було поєднання і народні пісні дуже добре йшли. «Ой, Полі Калина», «Комарик» і «Дзюбрик». Я просто знаю народний варіант, він співає якісь трошки іншого частину, може, України, по-різному напишеться. Так що інтегрувалося в цьому от такому духовному реакторі все, що єднало українців і єднає, те, що людей об'єднує і веселить. Фактично музика за багато років, не тільки за якийсь там рік, а просто на сотні років іноді випереджає те, що потім стається. Музика фактично прокладає для майбутнього колії, по яких іде історія. І, власне кажучи, українська душа сягає дуже великих глибин. І це, між іншим, наш порятунок, наше спасіння від будь-яких викликів часу у майбутньому, тому що надто потужне підґрунтя, надто великий потенціал. І він, наш духовний потенціал українців, його величезна частина саме є в музиці. Ми це знаємо, і це, до речі, передумови нашої експансії в світі через мистецтво, через музику.
Різдвяні свята починалися зазвичай святвечором напередодні, власне, Різдва Христового. У фольклорі, друкованій літературі та загалом у просторі культури зафіксовано безліч цікавих історій, пов'язаних із традиціями. З давнини 21 століття багато що виглядає містичним, казковим, незбагненним. Напевно, в тому і полягає таємниця свята, що мусить залишатися нерозгаданою. Але сьогодні, у третьому тисячолітті, очікуємо сюрпризів чи несподіванок. Що ж, хай трапляються тільки щасливі.
Люди,
Легендарний Федір Шаляпін, неперевершений інтерпретатор оперної класики і виконавець російського фольклору, співає українську пісню. І це теж схоже на несподіванку. 100 років тому, приїхавши до Києва для участі в оперних спектаклях, Федір Шаляпін дав один із концертів, де звучала народна українська музика. Про те, як це відбувалося у сюжеті від Володимира Бойка.
Прибувши до Києва навесні 1905 року і побачивши, з яким захопленням сприйняли його творчість кияни, Федір Шаляпін вирішив дати безкоштовний концерт для найбідніших своїх слухачів – робітників київських підприємств. Найбільша зала Києва – цирк Крутикова, на місці якого нині кінотеатр «Україна», вміщує 4,5 тисячі глядачів. 4 тисячі квитків Шаляпін передав на заводи та фабрики Києва, де робітники розіграли їх у лотерею. А 500 квитків надійшли в продаж для заможної публіки з тим, щоб покрити видатки на оренду приміщення. Домовитися про оренду цирку складнощів не становило. Одначе для виступу був потрібний дозвіл місцевої влади в особі поліцмейстера. Але начальник київської поліції не став брати на себе відповідальність за такий незвичний концерт, і тому співак став діяти через київського генерал-губернатора. За допомогою знайомих Шаляпін організував собі запрошення до дружини генерал-губернатора, яка мала в житті два захоплення – театр і карти. Скориставшися цим, Шаляпін вдало програв першій леді Києва кілька партій у вінт, після чого попрохав задоволену хазяйку дому посприяти неофіційному знайомству з її чоловіком. Розрахунок співака виявився безпомилковим. Вже за годину генерал-губернатор дав дозвіл на концерт, попри те, що в нього на столі перебував таємний циркуляр департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ з приписом звернути особливу увагу на діяльність артиста Шаляпіна, який відправився по містах Російської імперії начебто з метою революційної пропаганди. Але для проведення концерту дозволу лише генерал-губернатора виявилося недостатньо. Час був напружений, і представники робітничих організацій Києва передали Шаляпіну, що присутність під час концерту поліцейських у формі була б небажаною. Це могло викликати обурення серед слухачів, тому було б краще, аби правоохоронця слідкувала за порядком під час концерту в цивільному вбранні. Питання треба було узгодити з дільничним приставом. Зустріч з приставом через багато років співак описав у своїй книзі «Спогадів маска і душа». Дільничного звали Акакій Хрисанфович, і він милостиво прийняв великого співака, перебуваючи у ванні. Шаляпін миттєво пригадав відому історію про те, як Наполеон приймав у ванні мадам де Сталь. Очевидно, пристав також вважав, що геній не має статі. Поперек ванни, наповненою крижаною водою, перед приставом лежала дошка, на якій стояла пляшка горілки, солоні огірочки та холодець. «Ви, пане артисте, мене вже вибачте», – привітав пристав Шаляпіна, – «але я, знаєте, сам собі лікар. Університетів не закінчував, тому маракую самотужки. Ось мені кажуть, що не можна пити горілки, бо вона нутрощі пропалює. Так я через те кожного дня проводжу по 10 хвилин у холодній воді, з тим, щоб одне виключало друге». Шаляпін запевнив пристава, що він і сам лікарям не довіряє, поважаючи отакі народні засоби. Випив з дільничним чарочку та й прямо в ванній кімнаті владнав потрібне питання. Оголений представник влади пообіцяв, що поліцейських у мундирах направляти на концерт не стане. І ось настав день виступу. Вже кілька днів містом блукали чутки про те, що в цирку Крутикова Шаляпін буде безкоштовно співати для бідних. Тож не дивно, що до центру Києва потягнулися десятки тисяч людей. Цирк був розташований на нинішній вулиці Городецького. І тому під вечір всі центральні вулиці Києва, Олександрівська, нині вулиця Грушевського, Інститутська, Хрещатик, були вщент заповнені народом. Перелякана влада направила на Хрещатик війська, але розігнати таку кількість людей було неможливо. Ситуація стала просто трагікомічною, коли з'ясувалося, що Шаляпін сам не може попасти в цирк, взяти в облогу слухачами. На щастя, готель «Континенталь», де мешкав співак, підходив притул до будівлі цирку. Шаляпін разом зі своїм концертмейстером Арсенієм Корещенком відкрили вікно в коридорі готелю, вилізли на карниз і по металевій ринві опустилися на дах цирку. У самий цирк артисти дісталися таким же акробатичним способом через люк у даху за допомогою закріплених під куполом трапецій. Того дня Шаляпин вперше виконав на публиці пісню «Дубіношка», що з тих пір стала визятівкою співака. А ще на тому київському концерті він співав українські народні пісні.
Це був Володимир Бойко, а роздобутий ним грамофонний запис, який можна вважати вже унікальним, зроблений 13 серпня 1910 року. Американський поет Генрі Лонгфелло недарма казав, що музика – це універсальна мова людства. Слухаючись у мотиви різдвяних пісень, колядок різних народів, можна зауважити, що вони теж зрозумілі без перекладу. Так колядують по-французьки ангел в наших краях. А так по-італійськи Ісус народився. Так, по-німецьки, несемо дари. А так, по-голландськи, під небом холодним Ісус народився. Так, по-норвезьки, у часі різдвянім. А так по-англійськи, поспішайте, вірні. І так по-українськи. Небо і земля, небо і земля, нині божествують. Ангели, люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають царя. Радіожурнал «Сюжети» відзвучав, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Хай святкові сюжети залишаються і у буднях. До зустрічі на хвилях свободи. Добрий вечір тобі.